Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om den største flykatastrofe i Tysklands historie. To fly fra henholdsvis Rusland og Italien kolliderer over den store tyske sø Bodensøen. Alle passagerer og besætningsmedlemmer i begge fly omkommer. Ulykken er vanvittigt tragisk, efterlader pårørende til ikke mindre end 69 mennesker. Men hvordan kan en ulykke som den her ske, og hvem har ansvaret? Det er det store spørgsmål, som de mange efterladte og verdenspressen nu søger svar på. Noget helt andet er, hvordan vil de pårørende takle deres umenneskelige sorg over at have mistet deres kære? Som I nok husker, så består de fleste af passagererne fra det russiske fly hovedsageligt af skoleelever. Derfor har mange af de pårørende mistet deres børn, og nogen endda hele deres familie. Offentligheden kræver svar, og de efterladte kræver, at nogen drages til ansvar. Så efterforskerne går nu i gang med at opklare, hvad der er op og ned i den store flykatastrofe. Du lytter til andet afsnit af flykatastrofen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så blev de sorte, eller rettere, de orange bokse fra de to fly fundet i vragresterne. Eksperter begynder nu at hive data ud af de fire bokse, i håb om, at deres indhold kan være med til at kaste lys over hændelsesforløbet. Samtidig forsøger havarispecialisterne at samle de mange vragdele, for at se om det er muligt at rekonstruere de to fly. Ved en rekonstruktion, så er det måske muligt at få et større overblik over, hvad der er sket med de enkelte fly. Dataen fra de sorte bokse, lagt sammen med rekonstruktionen, er helt uvurderlig i forbindelse med at finde frem til årsagen for kollisionen. Godt en uge efter katastrofen er eksperterne klar med en konklusion på deres analyse af vragdelene og dataen fra de fire bokse. Det viser sig, at DHL-flyet letter fra Italien og sætter kurs mod Belgien. Kl. 20.21 flyver flyet over Alperne i det sydlige Schweiz. Mens de er over Alperne, så kontakter kaptajnen Paul Phillips lufttrafikstyringen og anmoder om tilladelse til at stige til en højde af 36.000 fod.
Hvad er expect further climb in 4-5 minutes?
6-1, thanks.
Del 1611, identify climb file level 320, direct tango.
Climb file level 320, direct tango. I'm requesting 360,
thanks for the DHL-flyet vil gerne op i det lidt tyndere luftlag, da det giver mindre vindmodstand og kræver mindre brændstof. Kontroltårnet, som Paul får fat i, er styret af firmaet Skyguide, som I hørte om i sidste afsnit. Godt et kvarter senere går anpiloten Brand på toilettet og efterlader Paul alene i cockpittet. 14 sekunder senere lyder der en alarm fra et kontrolpanel, og samtidig kan man høre en computer sige ordene
Traffic. Traffic.
Gentagne gange. Denne alarm er en del af det indbyggede trafiksystem, som er relativt nyt i starten af nullerne. Systemet er beregnet til at alarmere piloterne, hvis de kommer på kollisionskurs. Systemet giver dermed oplysninger om, hvad en pilot skal gøre for at undgå at støde sammen med et andet fly. Piloter er trænet til at reagere med det samme på sådan en alarm, medmindre det udgør en risiko for selve flyet, de opererer. Både DHL-flyet og det russiske fly har det nye alarmsystem installeret. Da eksperterne får informationerne om, dette system er installeret i begge fly, så er de alle sammen enige om, at hvis alarmsystemet er fungeret, så burde en ulykke ikke kunne ske. Dette rejser straks mistanken om, at systemet måske ikke virker, og derfor ikke er advaret de to piloter korrekt. Men Paul Phillips får som sagt en alarm i cockpittet, og systemet beder ham med en monoton stemme om at gå ned til en lavere højde.
Descend. Descend.
Paul, han tager det med ro og gør som stemmen siger. Han manøvrerer flyets næse nedad, og flyet begynder en nedstigning. Øjeblikket efter beder stemmen ham om at gå endnu længere ned.
Increase descent. Increase descent.
Mens Paul kæmper med maskinen, kommer Brand tilbage fra toilettet og sætter sig i stedet ved siden af ham. Da Brand hører alarmen, siger han til Paul, at han skal øge nedstigningen. De kigger begge ud af flyets vinduer for at se, om de kan få øje på det fly, de angiveligt er på kollisionskurs med, men de kan ikke se noget. Paul kontakter straks Skyguides kontroltårn for at høre, hvad der sker, og hvor det andet fly er henne. Men han kan ikke få kontakt til kontroltårnet.
600 descent.
Flere kilometer væk flyver det russiske fly fra Baskirian Airlines over den tysk-schweiziske grænse i en højde af 36.000 fod. De nærmer sig på det her tidspunkt luftrummet over Bodensøen. Alarmsystemet i det russiske fly begynder nu også at komme med advarselslyde, som indikerer, at de er på kollisionskurs, og at de skal få flyet til at stige.
Traffic. Climb.
Blot 7 sekunder senere får piloten Alexander en besked fra Skyguards kontroltårn, som beder ham om at gå ned til en lavere højde med det samme.
Vi bager Tango Charlie 2937, descent flight level 350 expedite, I have crossing traffic.
De tre piloter i det russiske cockpit begynder nu at diskutere, hvorfor de får den her alarm, da de kan se nogle andre fly på nattehimlen. De er samtidig også meget forvirret over, hvorfor alarmsystemet og flyvelederen giver 2 forskellige kommandoer. Selvom Alexander ikke svarer på flyvelederens ordre verbalt, så viser flyets instrumenter, at han gør præcis, hvad han får besked på fra kontroltårnet, nemlig at begynde en nedstigning. Dette gør, at mistanken om, at Alexander ikke forstår de engelske kommandoer, nok kan udelukkes, da han jo gør, som han får besked på fra kontroltårnet. Pludselig får Alexander og hans kollegaer en ny ordre fra flyets alarmpanel. En stemme beder dem om at stige med det samme.
Climb.
Tredje piloten, der reelt set ikke er på arbejde, insisterer på, at de bør stige i højde. Men de 2 andre piloter er enige om, at de skal lytte til flyvelederen i kontroltårnet på landjorden i stedet. Der opstår nu en større diskussion i det russiske cockpit om, hvad der er den rette løsning. Skænderiet gør, at Alexander stopper nedstigningen midlertidigt, men kort efter får de endnu et opkald fra kontroltårnet, som beder dem om at foretage en nedstigning hurtigst muligt.
Bravo Tango Charlie 2937, descent level 350, expedite descent.
Expedite descent level 350, Bravo Tango Charlie 2937.
Alexander beder flyvelederen gentage sin ordre, og han får at vide, at et modgående fly har kurs imod dem. Alexander spørger, hvor flyet kommer fra, og flyvelederen forklarer, at det kommer klokken 2, altså forfra og lidt til højre.
Yeah, we have traffic at your 2 o'clock now at 360.
Piloterne gør, som flyvelederen siger, men deres blikke er stift rettet mod klokken 2 for at se, om det andet fly dukker op på nattehimlen. Panikken begynder nu at brede sig i cockpittet, og tredje piloten begynder at råbe op om, hvor det andet fly er, da de ikke kan se det. Anden piloten Oleg får nu øje på et fly, der er på deres venstre side. Altså ikke klokken 2, som flyvelederen siger, men klokken 10. Oleg råber til de 2 andre, at det andet fly vil passere under dem. Samtidig udbryder stemmen fra alarmsystemet, at de skal stige i højde.
Climb.
Men på dette tidspunkt er det for sent. Nedstigningskurven er simpelthen for stejl, og de 2 fly har direkte kurs mod hinanden. Piloterne i DHL-flyet er i gang med at udføre den ordre, de har fået fra alarmsystemet i deres fly. Pludselig får de øje på det russiske passagerfly over dem. Anden piloten Brand råber til Paul, at han kan se den anden flyver. Brand råber, at Paul skal gå ned i højde alt, hvad han kan. Men på det her tidspunkt er det altså for sent.
Increase descent.
Ingen af de 2 fly har mulighed for at undvige en kollision, og kl. 21.35 rammer de 2 maskiner hinanden i luftrummet over Sydtyskland. DHL-flyet rammer det russiske fly med halen og skærer simpelthen passagerflyet over i 3. En mindre trykeksplosion opstår, og alt ilt forsvinder i kabinen, og få sekunder efter besvimer samtlige passagerer på passagerflyet. Fragmenter og vragdele hvivler nu mod jorden og spredes over den tyske landsby og de tyske marker under skyerne. DHL-flyets hale bliver knust i sammenstød og får flyet til at spinde om sin egen akse, mens det styrter mod jorden. Paul og Brandt forsøger desperat at få kontrol over flyet, der er på vej ned i en rasende fart. Men selvom det tager hele 3 minutter, før de rammer jorden, så er det umuligt for dem at få kontrol over maskinen igen. Havarieeksperterne kan efter kortlægningen af hændelsesforløbet konkludere, at det hverken er piloterne eller alarmsystemerne, der har været skyld i ulykken. Alarmsystemet i begge fly fungerer fuldstændig som det skal, da det beder DHL-flyet om at gå ned i højde og det russiske fly om at stige. Havde de to fly fulgt alarmsystemet, så var kollisionen ikke sket. Det ser altså ud til, at det er flyvelederen i kontroltårnet, der giver modstridende ordre og får det russiske fly til at foretage en nedstigning direkte ned i DHL-flyet. Skyguide forklarer havarikommissionen, at de har informeret det russiske fly minimum 2 minutter inden sammenstødet. Men dette viser sig ikke at være sandt. Udskrifter fra radiokommunikationen afslører, at Skyguide først taler med det russiske fly ca. 43 sekunder før sammenstød, hvilket gør, at der reelt set ikke er tid til at gøre noget for at få flyet væk fra dets kurs. Noget helt andet er, at flyvelederen hos Skyguide rent faktisk giver det russiske fly forkerte kommandoer. Hvorfor flyvelederen gør dette, er det helt store presserende spørgsmål. Havarikommissionen undersøger nu denne person mere indgående. Det skal vise sig, at flyvelederen har 10 års karriere bag sig, og dem bliver nøje gennemgået i detaljer. Det viser sig hurtigt, at han er en yderst kompetent og dygtig medarbejder. Hans kollegaer kender ham som en meget professionel og dedikeret medarbejder, som altid yder sit bedste, når han er på vagt. Det viser sig dog, at der i maj måned 2001 er en situation, hvor flyvelederen også har en miskommunikation med en anden flyver. Der sker heldigvis ikke noget i den situation. Men hændelsen er så alvorligt, at Skyguide tager en længere samtale med flyvelederen efterfølgende. Efter samtalen får flyvelederen lov til at genoptage sit arbejde som vanligt. Hele denne hændelse bliver ikke tilskrevet noget særligt, da det er flyvelederens eneste fejl, han har begået i sin ellers fuldstændig pletfrie 10-årige karriere. Havarikommissionen beder allerede morgenen efter ulykken om blod- og urinprøver fra alle medarbejderne i Skyguide, der har været på vagt den skæbnesvangre aften. Alle prøver kommer dog tilbage negativ, så man kan hurtigt udelukke, at nogen har været påvirket i kontroltårnet. Pressen, som følger den store katastrofe nøje, får også nys om Skyguide-medarbejderens fejl. Der går ikke længe, før flyvelederen bliver stemplet som massemorder i de tyske medier. Kort tid efter må han skifte identitet og gå under jorden. Skyguide bliver den efterfølgende tid oversvømmet med hademails og vrede opkald fra offentligheden, da de nægter at afgive en forklaring til medierne og ikke vil komme med en officiel undskyldning. Den store offentlige interesse gør også, at de schweiziske myndigheder bliver tvunget til at indlede en officiel undersøgelse om, hvem der har det retslige ansvar for kollisionen. Det hele store spørgsmål er, om flyvelederen rent faktisk kan tiltales for uagtsomt manddrab på 71 personer. I al hemmelighed går flyvelederen med til et interview med en tysk avis, hvor han indrømmer sin medvirken til uheldet, og han fortæller samtidig følgende, jeg citerer, jeg var blot en del af en gruppe medarbejdere i kontroltårnet, som overvåger computere, skærme, kommunikationssystemer og radarer. Alt skal gå op i en højere enhed, når vi arbejder, og der er ikke plads til maskinelle eller menneskelige fejl. Som flyveleder er det min opgave og min pligt at forhindre sådanne ulykker. Jeg kan næsten ikke bære, at så mange børn har mistet livet, og så mange håb for fremtiden bare forsvandt ud i den blå luft. Citat slut. I avisartiklen blev flyvelederen nævnt ved sit fornavn Peter, mens hans efternavn ikke blev offentliggjort. Normalt vil man sige, at det er en pilot, der har ansvaret for, at fly kommer sikkert fra destination A til B. Men det er altså ikke hele sandheden. En flyveleder er utvivlsomt en meget vigtig faktor og essentiel for, at et fly kommer sikkert gennem luften. Deres arbejde er at overvåge luftrummet fra kontroltårnet på jorden og dermed observere radarskærme, mens de giver ordre og vejledning via radio til piloterne i luften. Jobbet som flyveleder er meget krævende. Det betragtes som et af de mest mentalt udfordrende og stressende erhverv overhovedet. Uddannelsen stiller særlige krav til fysisk og psykisk helbred, rummelig opfattelsesevne samt samarbejdsevner. Samtidig så bærer man også et stort ansvar og en høj mental belastning, og du ved aldrig, hvordan en arbejdsdag kommer til at forløbe. Flyveledernes arbejde kræver så dyb koncentration, at de har meget definerede hviletidsregler under deres vagter, og derfor må de også kun sidde foran skærmene i 60-90 minutter ad gangen. Derefter så står den på en times pause, hvor de kan gå på toilettet, slappe af i sofaen i fællesarealerne eller lægge sig ind i et hvilerum. Grunden til, at flyvning er så sikker en transportform, kan ikke kun tilskrives de dygtige piloter, men så sandelig også, at de på landjorden hjælpes af meget kompetente og dygtige flyveledere. Man går utrolig svære og vanskelige prøver igennem, inden man får sit flyveledercertifikat. Og en af dem, der klarer sig igennem disse test, er danskeren Peter Nielsen, der i marts 1994 afslutter sin uddannelse som flyveleder. Peter bliver uddannet i Norge og arbejder efterfølgende det første år i Danmark for Naviair. I 1995 flytter han til Schweiz med sin kone Mette. De slår sig ned i forstaden Kloten, som ligger godt 10 km nord for Zürich. Peter og hans kone Mette har tre børn. En teenage søn på 13 og to mindre børn på henholdsvis 2 og 4. Familien bor meget tæt på Zürichs internationale lufthavn, hvor Peter arbejder, og hvor firmaet Skyguide har sit hovedsæde. På dette tidspunkt i 2002 er Peter ca. 36 år gammel, og efterhånden godt 10 års praktisk erfaring. For at klare sit krævende arbejde, så dyrker Peter en masse fitness, og han elsker at løbe og svømme i sin fritid. Desuden så dyrker han også sin yndlingssport ishockey, så snart han har tiden til det. Skyguide har faktisk sit helt eget hold, som Peter spiller på, og det gør samtidig, at de har fået et rigtig godt sammenhold i hans afdeling af flyveledere og andre relaterede medarbejdere. Den 1. juli år 2002 er en dag som alle andre. Peter møder ind på arbejde i Zürichs lufthavn og gør sig klar til sin aftenvagt. Heldigvis plejer aftenerne at være meget stille og rolige, da det for det meste er i dagtimerne, at der er run på i det schweiziske luftrum. En del af den reducerede trafik skyldes, at der på det her tidspunkt er nogle ret strenge restriktioner, som gør, at lufthavnen er pålagt at lukke nogle af sine landingsbaner om aftenen og om natten. Hverken Peter eller hans kollegaer i Skyguide har i deres vildeste fantasi forestillet sig, at denne her dag skal vende op og ned på deres verden og deres arbejdsplads for altid. Som vi allerede ved, så sker kollisionen omkring kl. 22 denne aften. Og nyheden om katastrofen spredes hurtigt til alle Peters kollegaer, som ikke er på arbejde. Folk er dybt berørte og meget rystede over situationen. Og chokket blev endnu større, da Peter og hans kollegaer får at vide, at han efterfølgende skal gennemgå en kriminel efterforskning i forbindelse med flystyrtet. Det er nemlig Peter, der har kontakt med de to fly, mens de er i luften. Og det er altså ham, der er den tidligere nævnte flyveleder, som de forskellige piloter er i kontakt med. Da Peter får at vide, at han er genstand for en efterforskning, så bryder han fuldstændig sammen og bliver rent faktisk indlagt på psykiatrisk afdeling. Efterforskerne forsøger at gennemføre flere forskellige afhøringer af Peter, så de kan få hans version af hændelsesforløbet. Peter er dog så rystet af situationen, at han stort set ikke kan huske noget før, under og efter ulykken. Dette er et tydeligt tegn på, at han har et gevaldigt traume, og at han er meget ramt af situationen. De næste mange uger fortsætter undersøgelserne af Peter og hans medvirken i katastrofen. Efterforskerne er fokuseret på at finde så meget information de kan, som kan bevise, at Peter er skyldig i kollisionen. Tiden går, og i juni 2003, godt et år efter katastrofen, undersøger efterforskerne stadig Peters rolle i hele forløbet. Heldigvis så er Peter så småt begyndt at få det bedre, og han er også begyndt at arbejde igen. Han er dog ikke flyveleder længere, men er i stedet blevet flyttet til en stilling på et kontor, hvor han er med til at udvikle lufttrafikprojekter. Ved den arbejdsstation, som Peter har siddet ved, da han er flyveleder, har hans kollega sat en hvid rose, som skal symbolisere den forfærdelige katastrofe, og som viser deres støtte til Peter i den svære situation. Vi er nu fremme ved den 24. februar 2004. Og det er nu over halvandet år siden ulykken. Vi er i den lille by Kloten, og klokken er ved at være 6 om aftenen. Det er mørkt udenfor, og den smule sne, der ligger i gaderne, er ved at tø væk. Peter og hans familie er hjemme i deres lille toetagers byhus. Peter og hans kone Mette ligger og ser fjernsyn, mens ungerne leger på deres værelser. På et tidspunkt rejser Mette sig, da hun skal ind ved siden af og stryge nogle skjorter, som Peter skal bruge dagen efter. Peter spørger, om hun ikke lige bliver lidt længere i sofaen, da de lige har det så hyggeligt. Mette overgiver sig med et smil, men omkring et kvarter senere rejser hun sig alligevel og går ind i rummet siden af for at gå i gang med strygningen. Peter bliver liggende på sofaen. På et tidspunkt opdager han noget ude i haven, og han rejser sig for at se, hvad det er. Da han kigger ud af vinduet, kan han se en fremmed mand, der sidder alene i mørket på en stol på deres terrasse. Peter synes, det virker meget mystisk, og han går ind til et andet vindue for at bedre kunne se, om det er en, han kender. Fyren udenfor er en mand på 40-50 år. Han er ubarberet, tæt bygget, med mørkt hår med grå striber. Han er klædt fuldstændig sort fra top til tå, og så har han en brun konvolut i den ene hånd. Peter går nu ind til Mette og forklarer, at der er en fremmed mand udenfor, og han lige vil gå ud og se, hvem det er. Da Peter kommer ind i stuen igen, kommer hans 2-årige datter løbende ham i møde. Peter, der nu er meget fokuseret på at finde ud af, hvem den fremmede mand er, går forbi sin datter og ud i gangen, hvor han lukker døren bag sig. Peters datter begynder nu at græde højligt, og det får Mette til at komme ind i stuen, og da hun ser datteren, tager hun hende op for at trøste hende. Mens Mette går og trøster den lille pige, så kan hun høre Peter udenfor tale med den fremmede mand. Da der er lukket til terrassen udenfor, så kan hun ikke helt præcis forstå, hvad der bliver sagt. Hun kan dog tyde, at den fremmede mand snakker tysk med meget kraftig østeuropæisk accent. Hun begynder at undre sig over, hvad manden vil. Og hun kan nu høre Peter begynder at diskutere med ham meget intenst. Pludselig hører hun den fremmede mand råbe: "Jeg er Rusland! Jeg er Rusland!" Der er tumult udenfor, og hun kan pludselig høre Peter skrige: "Dræb mig ikke! Dræb mig ikke!" Efterfulgt af et råb om hjælp. Mette stivner af skræk, men efter et par sekunder får hun reddet sig ud af sit chok og sætter den lille pige i sofaen. Mette styrter ud på terrassen, og her finder hun sin mand Peter liggende fuldstændig indsmurt i blod. Peter kigger op på Mette og får fremstammet, at hun skal ringe efter en ambulance. Mette får i samme sekund øje på den fremmede mand, som står et par meter væk fra hende med en blodig kniv i hånden. Han kigger tomt på hende og forsvinder derefter væk fra huset og ud i mørket. Du har lyttet til andet afsnit af Flykatastrofen. Hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, og hvad der ellers sker i True Story-regi. Tak fordi du lyttede med.